azaldın Xudodan o'zga hech kim yo'q edi. U o'z qudrati bilan butun koinotdagi oy kun, yulduzlar va yerni yaratdi. Andin so'ng yer yuziga bir mahluq yaratishga iroda qildi. Xudovand bir erkak bilan bir xotinni yaratib, ularning otlarini Odam va Havo qo'ydi. Bular yaxshi insonlardan bo'lib, doim Xudovning buyruq va farmonidan bo'yin tavlamas va doimo ibodat va sujudga mashg'ul edilar. Shayton insonning Xudo oldida bo'lgan maqom va manzaratini hasad qilib ko'rolmas edi. U azaldan Xudoning dushmani bo'lganligi uchun uning yaratgan bandalarini yo'ldan ozdirish uchun ig'vo qila boshladi. Iblis o'z vasvasalari bilan ularning gunohga bulg'ab Xudo oldida sharmanda va sharmsor qilib tashladi. Oqibat ularning ulug' Parvardigor dargohidan qulanish va haydalishga bois bo'ldi. Xudovand Odam bilan Havoni xalq etish zamonida ularga meni amrimdan bo'yin tavlab nofarmonlik qilsangiz, sizlarni jazoga mustahiq qilaman deb buyurgan edi. Natijada shaytonlarning boshlig'i Iblis ularni firib berib yo'ldan ozdirdi va Parvardigorning g'azabiga mubtalo qildi. Endi ular o'z qilgan ishlaridan nadomat qilishar edi va xijolatdan Xudo huzuriga tavba va tazarruq qilib borishga hayo qilishar edi. Xudovand bu bandalariga gunohning jazosi o'lim deb muqarrar etgan edi. Biroq u ulug' zot o'z bandalarini sevar edi va ularni o'ldirish va nobud etishdan voz kechdi. Ammo ularga to Iso dunyoga kelguncha qo'y qonining to'kib qurbonlik qilishga farmon berdi. U yana ularga yodingizda bo'lsin kim, bu qurbonlik bilan gunohlaringiz poklanib tamom bo'lmaydi. Balki bu gunohlaringiz kafforasi uchun inson qurbonligini ham talab qilinadi. Va bu qurbonlik hamono Isoi Masih turkin sizlarning gunohlaringizni o'z zimmasiga olish uchun o'z aziz qonini to'kib qurbon bo'ladi. Kimiki Isoni sevib do'st tutsa va uning so'zlariga ishonch bilan quloq solsa, Alloh taolo ularning gunohidan va uqbo azobidan kechaman deb va'da bergan. Xudovand bandalarining qo'y qonining to'kib qilib turgan qurbonliklardan ko'rgach, va'dasi esiga tushar edi. Bu va'daga vafo etish uchun necha yillardan so'ng Isoning yosh go'dak suratda yubordi. U onadan tug'ildi, katta bo'lib voyaga yetdi va u o'z so'zlarini xalq quloqiga yetkirdi. U mo'jizalar ko'rsatdi, kasallarga darmon bag'ishladi. Uning payg'ambarligiga iymon keltirganlar oldiga kelib undan ajzu notavonlik bilan yordam so'rashar edi. Iso notavon majublarni, ko'rishallarni shafolar edi. Hammadan muhimi shuki, u o'lganlarni ham qaytdan tiriltirar edi. Chunki uning vujudiga Xudoning ruhi kiritilgan edi va u uchun u shunday mo'jizalarning yaratishga qodir edi. Shu sababdan uni Ruhulloh deb atashar edi. Garchi u gunohkor emas edi, vali yana shu xatoqor insonlar uning o'ldirishdi. Uning vujudida Xudoning ruhi borligi uchun qaytadan tirilib hayot topdi va jannat yo'lini tutdi. Iso o'ldirilgandan so'ng boshqa qurbonlik qilishga hojat qolmadi, chunki u o'zini mukammal qurbon qilib ketdi. Endi kimiki unga iymon keltirgan bo'lsa, go'yoki u o'z xudosi bilan yarashib jannatga kirishga sazovor bo'ladi. Bu xushxabar haligacha butun dunyodagi haqlar quloq yetishgan emas. Ba'zilar yaxshi amol va kirdor bilan pul topib, savob yo'li bilan o'z gunohlaridan qurtulish uchun urinmoqdalar. Muqaddas kitob Injil Xudoning payg'ambidir. Bu kitob bandaning najoti pul mol vasilasi bilan emas, balki Isoi Masihga iymon keltirish bilan hosil bo'lur deydi. Xudo bilan yarashish yo'li shudir u bas. Bugun o'z xudolaringiz bilan yarashinglar va dil jondan unga samimiyat qilinglar va najot topish va qurtulishni Masihning qoni bilan muyassar bo'lishini qabul qilinglar. U kimiki meni yonimga kelsa, hech qachon uni yonimdan uzoqlashtirmayman degan. Agarda sizlar jannatga kirmoqchi bo'lsangiz, Isoi Masihga iymon keltirib va u bilan jannatga kiringlar, kim bu jannat kishining o'z vatanidan ham afzalroqdir. Vatan muqaddas yerdir, kim har kim o'z vatanida yashab hayot kechirishni orzu qiladi. Vatanning bu dunyoning jannat deb atashgan. Shuning uchun Mavlono Zokirjon Furqat o'z she'rida vatanni sevib shu she'rni o'qigan. Fig'on kim gardishi davron ayirdi o'z diyorimdan, g'amim ko'p ey ko'ngulsan bexabarsan ohuzorimdan. G'ubovrim ishq vodisida barbod o'ldi andoq kim biyobonlarda majnun tutiyo izlar g'ubovrimdan. Qizil qondur sirichkim zafarondur chehrai hovlim, meni kim ko'rsa farq etmas xazon billa bahorimdan. Muhabbat dardidin o'lsam butun umrim ado bo'lg'ach, Qamishlar unga mihri, giya unga mazorimdin. Adashgan it kabi furqat, qayon borgum bilolmasman. Qachon bulg'ay kitobgayman, xabar yoru diyorimdin. Nizomiddin Alisher Navoiy ham ulug' o'zbek shoirlaridandir. Ki u ham vatan bobida ajoyib she'rlar yaratgan. Mana bu ulug' shoirning yozgan she'ridan bir namunasini eshiting. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmasimish. El anga shafiqu mehribon bo'lmasimish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bo'lsa, bulbulga tikondek oshiyon bo'lmasimish.